sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε πιστέψει. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω εσείς, θα μου πείτε σε λίγο. Είχαμε πιστέψει από τις προηγούμενες μέρες ότι έρχεται το απόλυτο. Το πίστεψα ακόμα περισσότερο όταν είδα τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό νωρίς να κάνουν τη δουλειά. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός, αν και το προσπάθησε, το έψαξε κυρίως στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, όταν είχε και αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν βρήκε τον γκολ της νίκης. Αλλά μην είμαστε και αχάριστοι. Δύο νίκες και μία ισοπαλία είναι ένας καλός απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα.
Πολύ καλός, εγώ θα πω. Απλά μας μένει, όπως μένει και στον Ολυμπιακό, μία πικρία του γιατί δεν ήρθε το 3 στα 3 ή γιατί δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και ίσως εμάς μας μένει λίγο παραπάνω, γιατί είναι και το παιχνίδι που απολαύσαμε τον Μανώλη ζωντανά από την μετάδοση του Αντένα στο 10-12 και την εκπομπή μετά με όλη τη δράση, όπως γίνεται κάθε Πέμπτη, γιατί θα γίνεται και για τρία χρόνια και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει και τα γκολ του Europa, έχει και τα γκολ του Conference, το τι έγινε και με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, νομίζω θα τα πάρουμε με την σειρά, άμα συμφωνείτε. Έτσι, χαίρομαι, Μανώλη μου, σήμερα μας έχει κάνει την τιμή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή είναι δικό σου το podcast, οπότε αν πεις εσύ τον ναι, θα τον ρωτήσουμε και τον ίδιο. Μπορούμε να του δώσουμε το nickname ο κύριος Διευθυντής. Δεν υπήρχε ποτέ αυτό.
Περιμένω να βάλω τίτλο στο σημερινό επεισόδιο. Αγάλη, αγάλη, γίνεται η αγούριδα μέλη. Το
είχα ετοιμάσει. Από το είχε σκεφτεί, να μην το πει.
Συμφωνείτε ότι θέλει υπομονή πάντως και για τις τρεις ελληνικές ομάδες. Θα σας αρχίσουμε λοιπόν από το παιχνίδι που μετέδωσε ο Αντένα, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Στιάου Βουκουρεστίου. Έτσι το περίμενα, έτσι το είχα στο μυαλό μου. Δύο ομάδες οι οποίες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Επικράτησε το physical κομμάτι του παιχνιδιού, πολύ αθλητικότητα, πολύ ένταση, σκληρές μονομαχίες, αντρικό ματς, σκληρό ματς, χωρίς όμως ποδόσφαιρο μέσα. Ιδιαίτερα τα πρώτα 65 λεπτά ήταν σαν να μην έγιναν και οι δύο περισσότερο έπαιζαν για να μην χάσουν παρά για να κερδίσουν, περισσότερο πρόσεχαν παρά έπαιζαν. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αποκτά αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Μπιρλίτζια, κάνει τις αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ, αλλάζει το σχηματισμό, εκεί πάει να χτυπήσει το μάτς, να το πάρει, εκεί ο Ολυμπιακός στέκεται άτυχος. Ατυχία νούμερο ένα, έτσι όπως είδαμε το παιχνίδι, η απουσία του Ζέλσον Μαρτίνς και όχι του Κάρμο, γιατί ο Πιρόλα πήγε πολύ καλά ως παρτενέρ του Ρέτσου. Αλλά ο Ζέλσον Μαρτίνς έλειψε πολύ, γιατί αυτή η ικανότητά του στο ένας με έναν, στο να δημιουργεί υπεραριθμίες κτλ. Έλειψε πάρα πολύ από τον χθεσινό Ολυμπιακό. Έρχεται ο Γιάρεμτσουκ να γεμίσει την περιοχή δίπλα στον Ελκαμπή, γιατί ήταν σίγουρο ότι στο τελευταίο 20 λεπτό θα φέρει πολλές μπάλες μέσα στην περιοχή ο Ολυμπιακός. Κάνει την κεφαλιά στην καλύτερη ευκαιρία των Ερυθρόλευκων στο παιχνίδι. Υπάρχει απάντηση από τον Ταρνοβάνο και σε αυτή τη φάση τραυματίζεται αμέσως ο Ουκρανός και βγαίνει, γίνεται αλλαγή στην αλλαγή. Μπαίνει κεντρικός μέσος ο Σέρτζιο Ολιβέιρα και κάπου εκεί χάνεται πάλι το momentum για τον Ολυμπιακό.
Εντάξει, Βασίλη, θέλεις να μας πεις και εσύ πώς το είδες, γιατί okay, ο Βασίλης είναι παντός επιστητού και βοηθάει για τα πάντα για να βγαίνουν αυτές οι εκπομπές ένα πολύ κομβικό ρόλο, πέρα από τις χαζομάρες και τα πειράγματα που έχω εγώ.
Εγώ απλά θα έλεγα ότι έναν κύριο διευθυντή δεν το ρωτάμε.
Ναι.
Τον αφήνουμε πρώτα να πει τη γνώμη του.
Μου δίνεις το λόγο.
Κάνουμε παύση, μιλάει και μετά.
Ήταν λάθος, μου κάνω την παύση.
Το μάτς έχει εικόνα 0-0.
Ναι.
Όλη τη διάρκεια του έχει εικόνα 0-0 όλο το παιχνίδι. Αλλάζει ένα κλικ στην αποβολή του Μπιρλίτζια. Εκεί και αλλάζει και ένα κλικ και η νοοτροπία του Ολυμπιακού, ο οποίος καταλαβαίνει ότι μπορεί να το κερδίσει, ότι έχει μεγάλη ευκαιρία να πάρει το διπλό και να πατήσει πολύ γερά στην οκτάδα πρόκρισης πια. Όντως έχει τις ευκαιρίες, όντως του λείπει πάρα πολύ ο Μαρτίνς. Και όλα όσα δίνει φέτος, αυτά που έδινε πέρσι ο Φορτούνης, αυτά που έδινε πέρσι ο Ποντένσε, το κάτι παραπάνω στο ένας με έναν, αυτό που δεν περιμένει ο αντίπαλος και αυτό που περιμένει και ο Ελκαμπή για να γράψει.
Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, έχοντας τον Αλέξανδρο Ξενικάκη στην παρέα μας, τέλος πάντων, στο τύπο μας και κάνοντας το σχολιασμό για το τι περιμένουμε να δούμε,
Γελάσαμε πριν, θες να γελάσουμε και πάλι, εγώ όμως κρατιέμαι, το βλέπεις, ναι.
Το διαβάσαμε το παιχνίδι αρκετά. Δεν είναι πυρηνική φυσική αυτό που διαβάσαμε, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δυσκολευτεί απέναντι σε μια ομάδα η οποία με τον ναι με τον άλλο τρόπο θα του τη δώσει την μπάλα, θα αναγκαστεί ο Ολυμπιακός να την πάρει και θα μείνει πιο πίσω, θα είναι αυτό που συναντάει απέναντι σε κλειστές άμυνες και στο ελληνικό πρωτάθλημα και θα δυσκολευτεί. Συνέβη αυτό. Αλλά αυτό που δεν είχαμε τόσο πολύ στο μυαλό μας είναι ότι ο Χαραλάμπους έχει βρει έναν τρόπο και μάλλον είναι και το μυστικό της επιτυχίας μέχρι τώρα, περνώντας κάτω από τα ραντάρ, να καταστρέφει ποδοσφαιρικό χρόνο για να μπορέσει να πάει το παιχνίδι στις στιγμές, είτε αυτές θα είναι με την όποια κούραση υπάρχει μετά το 70 και το πλεονέκτημα της έδρας, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο με πολύ ωραία ακουστική και με πολύ κόσμο, και του Ολυμπιακού πολύ κόσμο, αλλά και της Στεάουα, είτε να το κάνει σε κάποιο λάθος του αντιπάλου, όπως έγινε στην Τούμπα. Δηλαδή, πιάνομαι λίγο από αυτή την έκφραση που είπε ο Μανώλης, 65 λεπτά δεν έχουμε καταλάβει πώς ροκάνισαν τον χρόνο και κατέστρεψαν τον χρόνο.
Ισχύει σε απόλυτο βαθμό. Δεν θα τη χαρακτηρίσει τη Στεάουα ποτέ καλή ομάδα, αλλά είναι δύσκολη ομάδα, δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
Στιβαρή.
Πρέπει δηλαδή να αναναυτίσεις αίμα για να την κερδίσεις.
Και υπάρχει και ένα τρίκ που μάλλον αυτό εξηγεί πιο ποδοσφαιρικά, το καταστρέφει τον ποδοσφαιρικό χρόνο, ότι τις αδυναμίες που έχει αισθητά και τις ανισορροπίες στο ρόστερ μέσω αμυντικά, γιατί μέσω επιθετικά έχει ποιότητα και εκεί ποντάρει πολλές φορές, έχει βρει ένα τρίκ να τις καλύπτει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Στεάουα. Άμα παίξουν 10 φορές, θα το δούμε
με
αυτό
υψηλότερο ταβάνι χωρίς καμία αμφιβολία
και θα το καταλάβουμε. Αλλά χθες βρήκε έναν τρόπο να τον πάει στον τέμπο της και να έχει ανα πάσα στιγμή και την ευκαιρία, που αυτό σταμάτησε με την αποβολή και το αθλητικό μειονέκτημα από εκεί και μετά, γιατί όχι και να πάρει και το μάτς. Είναι το μοτίβο με το οποίο έχει φτάσει τόσο ψηλά στη βαθμολογία, στους 10 βαθμούς που σας θυμίζω είναι η πρώτη οχτάδα. Βλέποντας τη βαθμολογία, δεν τη βλέπουμε στην πρώτη οχτάδα.
Ναι, ναι.
Νομίζω βλέπουμε τη Rangers.
Ναι,
οκ. Okay, αλλά αυτό είναι. Και επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το σχολιάσετε και οι δύο, να δω μήπως και σε εσάς. Τέλος πάντων, καλά, δεν είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο, αλλά συζητάμε για το Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ, μάλλον έχοντας και τις μετρήσεις από τις δυνάμεις που έχουν οι ποδοσφαιριστές του, που έχουν να διαχειριστούν Τετάρτη, το Πέμπτη Κυριακή, αν δεν γινόταν η αποβολή, δεν πήρε το ρίσκο νωρίτερα. Δηλαδή, πήγε να διαχειριστεί και το 0-0, δεν μας κάνει, ας μην χάσουμε. Είναι καλή βαθμή που έχουμε.
Συμφωνώ. Το έχουμε πει ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι κυνικός. Αυτός είναι και ο Ολυμπιακός, δηλαδή μέσα στο γήπεδο είναι η εικόνα του προπονητή του. Σκέφτεται ακριβώς έτσι όπως το είπες. Βγήκε μετά τη Rangers και είπε ότι δεν ήμασταν καλύτεροι. Καλός και ο βαθμός, μια χαρά ο βαθμός. Ναι. Γιατί την ώρα που έλεγαν όλοι ότι αφού προηγήθηκαμε με τον LKB δεν πήραμε το παιχνίδι κτλ. Και χθες σου έλεγε ότι ισοπαλία. Έμειναν με 10 παίκτες, θα κάνω την κίνησή μου, μήπως το πάρω το παιχνίδι. Αλλά και πάλι στο τέλος, okay, άλλος ένας βαθμός. 8 βαθμοί. Το είπε και στις δηλώσεις του. Υπάρχει περίπτωση με 3 νίκες να είσαι στην οκτάδα. Υπάρχει περίπτωση και με 7 βαθμούς να είσαι στην 8 και 7, 15 να είσαι στην οκτάδα. Πρώτα πάει να εξασφαλίσει τον μίνιμουμ στόχο, που είναι η συμμετοχή στα play-off, θέση 9-24. Και μετά, άμα του κάτσει που λέμε λαϊκά, ναι, να είναι στην οκτάδα και να περιλοκριθεί απευθείας στη φάση των 16. Ο Ολυμπιακός είναι ίδιος με πέρυσι, στο βασικό του κομμάτι, στη βασική του εικόνα, στη βασική του αγωνιστική συμπεριφορά. Επειδή δεν έχουν βγει οι φανταχτερές του μεταγραφές, βλέπε Γουίλιαν, βλέπε Σέρτζι Ολιβέιρα, βλέπε Γιάρεμτσουκ, λείπει το κάτι παραπάνω, η ατομική ποιότητα του Φορτούνη, του Ποντένσε, που έκανε τη διαφορά.
Θέλω, αν συμφωνείς και εσύ προφανώς, να σταθούμε λίγο σε αυτό που μας έλεγες πριν μπούμε να γράψουμε το επεισόδιο. Έτσι, από τη συλλογή πλάνων με βάση τον LKB.
Πολλά είπα.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι σου έκανε εντύπωση, γιατί είναι μια πολύ καλή διαπίστωση αυτή.
Μάζευα τα πλάνα του LKB από όλα τα ευρωπαϊκά γκολ που έχει πετύχει με τον Ολυμπιακό τα τελευταία 2 χρόνια. 20. Ψάχναμε το 21 χθες για να γίνει πρώτο σκόρερ.
Δεν ήταν καλά πάντως.
Ναι, ναι,
παιδιά,
κάτι τον ενοχλούσε.
Πάγωσε η κερκίδα που είχε πάρα πολύ κόσμο χθες, ο Ολυμπιακός, 5.000 στο Βουκουρέστι. Γλιστράει στην προθέρμανση, πέφτει, μένει στο έδαφος, πιάνει το γόνατό του και έχει παγώσει το σήμα.
Ναι, ναι.
Ούτως ή άλλως είχε κρύο. Αλλά συνέχισε, το έκανε το παιχνίδι, το έπαιξε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, καταλάβαινες, αν έχεις δει πολύ LKB, ότι σε μερικές φάσεις δεν πήγε.
Δεν μπαίνει, ναι.
Full.
Ναι, ναι.
Μπορεί να φάνηκε και στο τελείωμα μετά την πάσα του Μουζακίτη αυτό.
Ναι, ναι, φάνηκε και
εκεί. Γενικά δεν είχε καλή στάση σώματος.
Στις 50-50, στις 50-50 διεκδικήσιμες μπαλιές, δεν πήγαινε, δεν ήταν ο Ελκάμπη που πάει στη φάση. Ναι, ακριβώς.
Έλεγα ότι παρατήρησα ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα τα γκολ τα οποία έχει πετύχει ο Μαροκινός, κυρίως την περσινή χρονιά, γιατί τα φετινά τα έχουμε πιο φρέσκα, είναι από προσπάθειες είτε του Φορτούνη, είτε του Ποντένσε, είτε του Ροντινέη. Αν έχω μια σωστή αναλογία στο μυαλό μου, είναι 8 στα 10 οι πάσες που παίρνει από αυτούς τους τρεις.
Σχεδόν
όλα. Αν βάλουμε ότι φέτος κάποια από αυτά είναι από τον Μαρτίνς.
Ναι, φέτος Ροντινέ και Μαρτίνς είναι οι κύριοι τροφοδότες του Ελκάμπη.
Λείπουν οι δύο βασικοί τροφοδότες από την περσινή του συγκομιδή.
Ναι. Και νομίζω ότι διαβάζουμε με αυτόν τον τρόπο, μεταχρονολογημένα, αν και τότε εμείς μεταξύ μας την είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα, το παράπονο που έβγαλε ο coach με τη Λίμπαρ όταν δεν επετεύχθη η συμφωνία με τον Ποντένσε. Που εκεί δεν είναι παράπονο προς την διοίκηση, παρότι κάποια ΜΜΕ μπορεί να κάνανε αυτή την ερμηνεία πολύ λάθος. Γιατί όταν κάνεις αυτά που έκανε ο Ολυμπιακός και ναι, μεν κράτησε με πολύ μεγάλη επιτυχία τον Ελκαμπή, σπάνια συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα, mm-hmm. να τον κρατάει κάποιος στο φορ. Τα ίδια έκανε και για τον Ποντένσε. Απλά εκεί, όταν ο παίκτης και ο μάνατζερ, δηλαδή,
θα πάω στα λεφτά.
Λέγε με ΜΕΙΤΕ. Τώρα μην σας ανοίξω την κουβέντα αυτή. Τελειωμένη συμφωνία για τον ΜΕΙΤΕ και ο αδερφός του ξαφνικά τα 1,4 εκατομμύρια είπε θέλω 3 και τραβώσε τα μαλλιά του μάνατζερ. Άρα αυτό που περιγράφει, η καταγραφή που περιγράφει ο Βασίλης είναι η εξήγηση το ότι ήθελε έναν τροφοδότη τον κάποιο σημείο αναφοράς που θα ταΐζει τον Ελκαμπή. Επίσης, είναι ευλογία που υπάρχει αυτός ο φορ για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την παρουσία των ελληνικών ομάδων γενικά στην Ευρώπη. Αν υπάρχει, τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω, ένα μειονέκτημα είναι ότι ο Ολυμπιακός καλύπτει πολλές αδυναμίες σε αυτόν τον παίκτη και η εξάρτηση είναι πολύ πολύ μεγάλη και ίσως πρέπει να δουλέψει και ένα πλάνο.
Πρέπει
και ένα
να βρει και άλλους τρόπους.
Ναι. Και επίσης θέλω και αυτό να. Μήπως εγώ το βλέπω, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Ο Γιάρεμτσουκ λέμε δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Ο Ολιβέιρα δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Για να μπουν μέσα στο παιχνίδι, πρέπει να γίνει πιο μεγάλο rotation, πιο συχνή η παρουσία τους για να είναι πιο ενεργοί. Για να μπορούν στα επόμενα χρόνια να τους
είναι. Σε κατάσταση όμως ανάλογη, έτσι.
Ναι, σωστό αυτό.
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα δικά μου μάτια πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Γιατί έχει αποδείξει το παρελθόν ότι και τα χρήματα διαθέτει και το team που απαιτείται για να κάνει τις κινήσεις που χρειάζεται ώστε να βρει αυτό που του λείπει. Ή αν θα έχουμε περίπτωση η Μπόρα, όπου θυμίζω ότι πέρυσι μέχρι τέτοια εποχή ο Ισπανός ήταν σκιά του εαυτού του και στη συνέχεια στο δεύτερο μισό της σεζόν ήταν κομβικός ποδοσφαιριστής. Αν κάποιος από τους Γουίλιαν, δηλαδή Σέρτζι Ολιβέιρα, Γιάρεμτσουκ, Βέλντε, έχουμε ξεχάσει το Βέλντε από την εξίσωση, βρει τον καλό του εαυτό και έχει προσφορά. Ο Ντάνι Γκαρθία, ο Κωστίνια και ο Πιρόλα, τρεις μεταγραφές που πέρασαν κάτω από τα ραντάρ και οι τρεις, έχουν αρχίσει και,
έχουν
και προσφέρουν.
Ναι, ναι, ναι.
Αξιοπρόσεκτη η παρουσία.
Τι κινήσεις θα έκανες?
Σίγουρα μέσω επιθετικό. Έναν εξτρέμ δηλαδή του επίπεδου κάνω διαφορά. Αυτό λείπει κατά βάση στον Ολυμπιακό και νομίζω ίσως και έναν αριστερό πιστοφύλακα. Δηλαδή έναν αριστερό μπακ να μην είναι μόνο ο Ορτέγκα.
Ναι.
Και σε περίπτωση που λείπει ο Ορτέγκα αναγκάζεσαι να βάλεις τον Πιρόλα, ο οποίος το παιδί είναι κεντρικός αμυντικός, χωρίς καμία αμφιβολία. Ίσως...
Και κάτι στα χαφ.
Και στην καρδιά της μεσαίας γραμμής, ναι. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι άμα και εγώ ήταν Ολυμπιακός, χθες και ο Κωστίνια, ο Τσικίνιο θα έπαιρνε λεπτά συμμετοχής. Ο Μεντιλίμπαρ όμως είναι αυτό ακριβώς. Ο ΕΣΕ δεν είναι 100% έτοιμος.
Δεν θα παίξει.
Δεν θα παίξει, ναι, από την αρχή.
Το είπε νομίζω χθες σε δηλώσεις του.
Ο Τσικίνιο έβγαλε ένα τραυματισμό ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν είναι σοβαρός, είναι καθαρή μαγνητική κτλ. Αλλά την Κυριακή έχουμε Ηράκλειο, πρωτάθλημα κτλ. Εκεί φαίνεται και η νοοτροπία και η φιλοσοφία του ότι και το 0-0. Okay, άμα το βρούμε τον γκολ, κερδίσαμε. Αλλά και με το 0-0 το παίρνουμε και συνεχίζουμε.
Στους 8 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Μετά από στους 8, σωστά δεν λέω, δεν
ναι,
πιστεύω
ναι,
κάτι.
Ναι. Ναι. Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες.
Σωστά. Αυτό που έχει γίνει με την αλλαγή του League Phase, του Europa League και όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει φέρει ως αποτέλεσμα χθες κάποιες σελίδες στο X, το πρώην Twitter δηλαδή, να λένε με ποσοστό 100% 99% ποιες είναι, ναι, οι ομάδες που έχουν.
Ναι, είναι τόσο ρευστό αυτό το πράγμα. Άλλα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά θα λέμε μετά την έκτη αγωνιστική.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ δηλαδή από τον ένα βαθμό τώρα είναι στους τέσσερις.
Ναι, ναι.
Αυτομάτως αρχίζει και μπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι του 9-24. Έχει ελάχιστες πιθανότητες για την πρώτη οκτάδα, γιατί έκανε καταστροφικό πρώτο μισό με έναν βαθμό. Αλλά μετά τη χθεσινή νίκη στη Λετωνία, είναι από τα αποτελέσματα και από τις ομάδες η Ρίγα που δεν σου. Δεν πανηγυρίζεις. Δεν λες όπ, κέρδισε ο ΠΑΟΚ τη Ρίγα.
Είναι μια εκτός έδρας νίκη.
Αλλά είναι εκτός έδρας νίκη και μια ομάδα που έχει κάνει double στη Λετωνία. Μια ομάδα η οποία είναι αξιόλογη, δηλαδή ανταγωνιστική, και μέχρι τώρα δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι τόσο. Από τη Στεάου Βουκουρεστίου που έχασε με 4-1, ήταν λίγο. Όχι μαγική εικόνα. Αλλά το παιχνίδι θα μπορούσε εύκολα να γίνει 3-2,
ναι, ναι,
αντί για να πάει στο 4-1.
Εντάξει, τώρα στην.
Έβαλε γκολ γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Αυτό τον βοήθησε πολύ.
Άλλαξε όλο το μάτς.
Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι το ευρωπαϊκό, ανεξάρτητα ποιος θα ήταν ο αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα παιχνίδι στον καθρέφτη με τον εαυτό του. Mm-hmm. Ό,τι έγινε με μια νίκη που ήρθε στην Τρίπολη για το διαφαινόμενο restart που είχε προαναγγελθεί κιόλας με αυτή τη συνέντευξη τύπου και όλη την αντίδραση που έχει κάνει ο οργανισμός, ο προπονητής και η ίδια η ομάδα, έπρεπε να έρθει και στην Ευρώπη, έπρεπε να έρθει για ψυχολογικούς λόγους στο σύνολο της προσπάθειας, έπρεπε να έρθει και για ουσιαστικούς λόγους τους βαθμολογικούς, να ξαναμπεί ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης.
Θυμάσαι ότι το συζητούσαμε εκείνη την Παρασκευή.
Ναι, ναι.
Πόσο καλά ξέρει τον οργανισμό ο Λουτσέσκου. Και πώς αυτό το ηλεκτροσόκ, γιατί ένα ηλεκτροσόκ έκανε, μια τεχνητή κρίση,
ναι, ναι, ναι,
δημιούργησε,
ναι, ναι,
με τη συνέντευξη. Να σπάσει
το απόστημα ήθελε ουσιαστικά.
Θα ωφελήσει το ΠΑΟ και αμέσως τα αποτελέσματα ήρθαν και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
Μπορεί να έχει συνέπεια και ακολουθία ο κύριος Τσάλοφ, αφού έσπασε το ρόδι.
Θα πάω λίγο πιο πίσω και θα πω αυτή την φάση που έχει λιδωρηθεί λίγο παραπάνω, γιατί το κάνουμε αυτό με όλους τους Έλληνες παίκτες, ο Τσάλοφ. Αυτή η πάσα που βγαίνει από τον Καμαρά, που κάνει σωστή κίνηση, σπάει το offside του Αστέρα, κάνει πάρσιμο, φτάνει στη μεγάλη περιοχή και εκεί είναι εντελώς ανεμικό το τελείωμά του. Δεν είναι ότι είναι κουρασμένος σωματικά σε αυτό το τελείωμα, είναι ότι είναι κουρασμένος ψυχολογικά και πνευματικά.
Mm-hmm.
Είναι ακριβώς αυτό που παθαίνουν οι επιθετικοί σε ένα διάστημα προσαρμογής για έναν Ρώσο ποδοσφαιριστή που δυσκολεύονται πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Και ευτυχώς ο ΠΑΟΚ έχει ανθρώπους που μιλάνε και την γλώσσα και μπορούν να τον βοηθήσουν και συμπαίκτες. Και εκεί φαίνεται ότι ο Τσάλοφ πρέπει αυτό πρώτα να λύσει. Έκανε μια συνέντευξη μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα και είπε ότι εγώ θα τα βάλω τα γκολ. Ξέρω ότι αυτός είναι ο στόχος, αλλά και μόνο στα λόγια του και στον τρόπο που το εξωτερήκευσε, καταλάβαινε ότι είναι ψυχοθεραπευτική η λόγη των δηλώσεων. Τα λέω για να τα ακούσω κι εγώ δηλαδή. Και πολύ καλά έκανε. Και χθες σε αυτό το γκολ απλά τελειώνει μια φάση όπως μπορεί να κάνει στις προπονήσεις που το βλέπουν στην καθημερινότητα οι άνθρωποι της ομάδας και μπορεί να τον βοηθήσει να πάρει μπροστά και να είναι περισσότερο ο εαυτός του. Αν δεν καταφέρει μόνος του να βρει λύση σε αυτό το ψυχολογικό, να φέρει τα γκολ, τις καλύτερες τοποθετήσεις, να γίνει σημαντικό σε μια ομάδα των απαιτήσεων του ΠΑΟΚ, απλά η φθορά στον χρόνο θα μας κάνει να πούμε αυτό το ότι δεν κόλλησε. Δεν μπορώ να πω σαν σχόλιο αν είμαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. 51-49 στο θετικό. Αλλά θα δούμε.
Αυτή
θα
την πίεση την έχουν όλοι οι επιθετικοί.
Ναι, ναι, όλοι.
Εκεί ξεχωρίζει ο καλός επιθετικός με την προσωπικότητα στο δύσκολο διάστημα που πρέπει να.
Πάντως, για τον Ολυμπιακό, το ζήτημα είναι να λύσει το θέμα με την ποιότητα στη μεσοεπιθετική του γραμμή και τους παίκτες που θα μπορούν να κάνουν με μια ενέργεια τη διαφορά. Για τον ΠΑΟΚ είναι ζήτημα το να βάλει στο παιχνίδι γενικά τους σεντερφόρ του.
Ναι, ναι. Και εννοείται όχι μόνο όταν λέμε να τους βάλει στο παιχνίδι, να σκοράρουν οι επιθετικοί του, γιατί υπάρχει μια βελτίωση στο πόσο συμμετοχική είναι στο παιχνίδι και ότι Σουντάλι που δεν είναι ο καθαρός φορ και για τον Τζάλοφ υπάρχει μια βελτίωση. Θα πω μόνο να σκεφτούμε πέρυσι τέτοια περίοδο ότι ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή γιατί έκριναν όλοι οι άνθρωποι που ήταν στην ομάδα, βέβαια σε μια πολύ περίεργη χρονιά με τόσες αλλαγές προπονητών, ότι ο Ελκαμπή δεν είναι αυτός ο επιθετικός που μπορεί να μας καλύψει. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που έχει τα 20 ευρωπαϊκά γκολ σε 23-24 παιχνίδια, το άρρωστο αυτό που, το ρεκόρ που πάει να περάσει τον Λαραμπί και τον έχει φτάσει ήδη, τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Οπότε στον ποδοσφαιρικό χρόνο θα δούμε, ας δώσουμε λίγο ακόμα.
Πάντως τον ΠΑΟΚ μετά από διακοπές, δηλαδή ανάσες των ποδοσφαιριστών και τα λοιπά, εγώ δεν τον φοβάμαι. ήταν η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, ήταν αναζωογονητική για όλο τον οργανισμό. Έφυγε και η πίεση πάνω από τους παίκτες, ξεκουράστηκαν, πήραν ανάσες. Ο ΠΑΟΚ όταν έχει συνεχόμενα παιχνίδια με αυτό το ρόστερ, εκεί δοκιμάζεται.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι κάτι άλλο που μπορούμε να κρατήσουμε πέρα από την αξιολόγηση της αναμέτρησης είναι το πολύ κρυστό rotation. Mm-hmm. 2-3 αλλαγές είναι εντελώς έξω από την φιλοσοφία που είχε ο Λουτσέσκου και την περσινή χρονιά, το άνοιγμα του ρόστερ που είναι και ο οδηγός για την περσινή πολύ μεγάλη επιτυχία με το πρωτάθλημα. Το κάνει νομίζω τεχνιέντο σε αυτό το διάστημα για να χτίσει ένα σερί με αποτελέσματα που θα αρχίσει η ψυχολογία να βοηθήσει την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές να πιστεύουν περισσότερο στη δουλειά, ότι έρχονται και τα αποτελέσματα, και σταδιακά νομίζω ότι θα το ξανανοίξει.
Θα σου πει ο Βασίλης ορμόμενος από τον μπάσκετ ότι όταν σφίγγουν τα γάλατα,
κλείνει
το rotation. Πάνε στους 7, στους 8 παίκτες οι προπονητές του μπάσκετ για να έρθουν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δίνουν χρόνο, τα αποτελέσματα δίνουν ηρεμία και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Και ειδικά όταν τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα.
Έτσι.
Εκεί οι παίχτες βρίσκουν ρυθμό μέσα από τον αγώνα με το μικρό rotation. Το ίδιο ισχύει και δεν έχει διαφορά μπάσκετ ποδόσφαιρο σε αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί εμάς να μας ακούγεται βουνό ότι θα παίξω την Πέμπτη, θα παίξω και την Κυριακή, η κόπος είναι μεγάλη. Όμως έτσι θα βρουν ρυθμό και ειδικά αν η ομάδα αρχίζει και χτίζει ψυχολογία μέσα από τα αποτελέσματά της.
Καλό νέο για τον ΠΑΟΚ ότι στην επόμενη αγωνιστική που θα αντιμετωπίσει τη Φερετσβάρος στην Τούμπα, η Φερετσβάρος θα έρθει χωρίς τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, τον Βάργκας, ο οποίος δέχτηκε κίτρινη κάρτα και θα λείψει από το μάτς της Τούμπας.
Φαντάζομαι
ότι έχει περισσότερα γκολ από τον Ελ Κάμπι.
Ναι.
Είναι καλός επιθετικός.
Στη σημείωση, αλλά μου μιλήσει ο Βασίλης στο ακουστικό και δεν πάψε να το πω τίποτα. Μην μιλάς.
Η παρέμβασή μου ήταν για τον Αμορή μόνο.
Ναι, άκουσες την απάντησή μου, την άκουσες.
Την άκουσα, βέβαια.
Πανηγυρίζουν
λόγω στο Βοδρόμι. Κέρδισε United.
Ναι, βέβαια.
Κέρδισε United. Πρώτη νίκη του Ρουμπέν Αμορή στο Μπάγκο, στο πρώτο παιχνίδι στο Ολ Τράφορντ. Ψάχνουμε το Μεσσία.
Μποντογκλίμπτ. Με το φοβερό στοιχείο που μου έλεγε ο Μιχάλης Τσίγκρης ότι στο γήπεδο βρίσκονταν...
Το 12,5% του πληθυσμού της πόλης.
Μου επιτρέπετε, τσιγκριά. Τσιγκριά, εντάξει, 100%.
Για χωριό κανονικά. Επειδή ήταν στα πλάνα αυτό ένα μάγκαζιν που μας στέλνει η UEFA και είχε θέμα για την Μποντογκλίμπτ, ασχολούνται μόνο με την ομάδα εκεί πέρα, με τις δουλειές και με την ομάδα. Πόσοι το ένα?
Το ένα δέκατο, 12,5%.
Το 12,5%.
Ταξίδεψε
στο Old Trafford.
Πάντως νομίζω ότι εκπέμπει αισιοδοξία ο Αμορίμ. Τώρα πάμε από το ένα στ' άλλο, αλλά αυτή η επιβράσιμη
με το Europa λίγο με United,
αξίζει λίγο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Για να φτάσει να την έχει, σημαίνει ότι πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό που κάνει και το εκπέμπει και ο ίδιος ότι, παιδιά, η φετινή χρονιά, ξέρω ότι για τη United είναι λίγο περίεργο, μπορεί και να είναι λίγο δοκιμαστική, θα τα μάθουμε φέτος για να μπορέσουμε με προετοιμασία του χρόνου και με δικές μου μεταγραφές, δεν μπορεί να τα πει και όλα ο άνθρωπος, να πάμε εκεί που πρέπει και θα πάμε, πιστέψτε με.
Εγώ το έχω δει το έργο, να ξέρεις.
Δηλαδή?
Στη Λίβερπουλ. Το έχω δει, μου θυμίζει πάρα πολύ το ξεκίνημα του Κλοπ.
Ναι.
Ήταν δύσκολο στη Λίβερπουλ. Πιστεύω ότι σε 2 χρόνια θα γίνονται οι συγκρίσεις ότι ποια ήταν η πρώτη ενδεκάδα που έπαιξε ο Αμόρι
με τον Τζόνι Εύανς.
Ναι, και ποια θα είναι σε 2 χρόνια. Ναι, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ούτως ή άλλως η United εδώ και καιρό έχει αρχίσει τις αλλαγές στο οργανόγραμμα και στο διοικητικό κομμάτι και στο επίπεδο στελεχών. Ήρθε και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Και κυρίως ότι έχει την ελευθερία να κάνει. Δηλαδή, Μπρούνο Φερνάντες, όχι. Άμα λέω εγώ όχι. Πριν δεν ήταν έτσι.
Είναι φοβερό πάντως ότι στην United, επειδή μόνιμα και μου το έλεγε ο Βασίλης, μας το έλεγε δηλαδή ο Βασίλης που είναι και φίλος της United και έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρεται και διαβάζει και πολλά πράγματα για την ομάδα και την παρακολουθεί, ήταν όλα λάθος διοικητικό. Τώρα υπάρχει αισιοδοξία και ακόμα και στο κομμάτι του Αμορίμ, γιατί έχουν ξεκινήσει όλα να πηγαίνουν πιο σωστά από ψηλά, από το κεφάλι. Όλες οι αλλαγές από αυτήν που είχαμε σχολιάσει και με την απομάκρυση της σκιάς του Σερ Άλεξ με τον τρόπο που έγινε, μέχρι για την επιλογή του προπονητή, δείχνει ότι αυτό το πράγμα θα αναγεννηθεί,
χρόνο
θα αναδομηθεί.
Θέλει.
Ναι, θέλει.
Φαίνεται πάντως ότι αγωνιστικά αυτό που ξεχωρίζει τον Αμορίμ από τον Τενχάγ σε πρώτη φάση τουλάχιστον, είναι ότι έχει την τόλμη να χρησιμοποιήσει το πλάνο του. Να πει ότι εγώ θα παίξουμε με αυτό που ξέρω και θέλω να μάθω στην ομάδα. Ασχέτως του αν ταιριάζει στην ομάδα που έχει στα χέρια του, λέει ότι παιδιά, αυτό είναι το πλάνο, αυτό θα ακολουθήσουμε.
Και σιγά σιγά θα φέρουμε τα κατάλληλα σιγά κομμάτια του παζλ για να υπηρετήσουν αυτό το πλάνο.
Ή θα εκπαιδευτούν αυτοί που είναι στην ομάδα, που άποψή μου τα χρόνια αυτά, τα τελευταία που παρακολουθώ την ομάδα με αυτή την σύνθεση, δεν έχουν εκπαιδευτεί σε τίποτα. Άλλαζαν πολλά, άλλαζαν προπονητές, άλλαζαν διατάξεις. Οι παίκτες δεν μάθαιναν, δεν εξελίσσονταν.
Και έτσι έχουν καεί κιόλας.
Και έχουν καεί και αρκετοί παίκτες.
Εκεί ήταν η απογοήτευση για τον Τεχάγ.
Ναι, δηλαδή γι' αυτό το ξεχωρίζω.
Ότι θα βάλει τη σφραγίδα του, θα καταλάβεις ότι έχει δημιουργήσει κάτι, έχει διδάξει κάτι στους.
Αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό. Κοίτα να πω. Πες γιατί σε
πήγα να αλλάξω. Πήγα να αλλάξω.
Όχι, α, ωραία, τότε να το πω αυτό που ήθελα. Από εδώ το πήγε, από εκεί το πήγε. Επιβράδυνση, για λίγο θα μιλούσαμε για τη United, έβαλε ενότητα μόνος του.
Μιλάει για τη United. Μιλάμε τώρα για τη United και δεν μιλάμε για τη Liverpool. Λοιπόν, που έχω σάρω στα πάντα. Δηλαδή, βλέπω Champions League βαθμολογία, βλέπω Premier League βαθμολογία και κοιμάμαι και σαπουλάκι. Δηλαδή, πραγματικά. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
Έχουμε Παναθηναϊκό να πούμε και εκεί. Ναι, αυτό,
εκεί ήθελα να κάνω τη μετάβαση.
Ένα δεύτερο.
Μοιάζει λίγο η ιστορία.
Γιατί είναι Πορτογάλος με Πορτογάλο που φέρνει μια αλλαγή.
Σωστά. Κάποια δευτερόλεπτα πριν απλά να κλείσουμε το κομμάτι.
Λογικά έτσι, μην πες
καλά προφανώς.
Να κλείσουμε το κομμάτι ΠΑΟΚ, να πούμε εντάχει ότι είναι πολύ βελτιωμένοι οι παίκτες πίσω από τον επιθετικό, πέρα από το ότι πρέπει να εντάξει τον επιθετικό. Ο Ντεσπότοφ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Ζίβκοβιτς, ο Ντέλιας έκρυψαν την απουσία του Τάισον, παρότι είναι χαμηλό το εμπόδιο της χθεσινής αντιπάλου. Και από εκεί και πέρα, ότι πλέον ο ένας πόντος...
Ο Ντεσπότοφ έχει κάτι που πληρώνεται στο ποδόσφαιρο πολύ.
Τα δίχτυα.
Αριθμός.
Ναι. Και τις ασίστ. Πολύ ποιότητα σε αυτό το κομμάτι.
Βλέπεις το ματς. Δεν σου μένει πάρα πολύ στο παιχνίδι.
Σοβαρές τακτικές αδυναμίες. Γκολ ο Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ έχει σοβαρές τακτικές αδυναμίες, αλλά έχει τέτοιο χάρισμα σε αυτό που ανέφερες, που το υπερκαλυπτεί και με το σκοράρισμα. Ο ένας πόντος έγινε 4 μπροστά το παιχνίδι με την Φερετσβάρος στην Τούμπα. Από τα must win που είχαμε συζητήσει, που δεν ήρθαν το πρώτο διάστημα, εδώ ο ΠΑΟΚ οφείλει να κερδίσει. Με δύσκολο εμπόδιο, παρά την απουσία που μας είπε ο Μανώλης, γιατί αν κερδίσει, έχει μπει για τα καλά στο κόλπο ευρωπαϊκής συνέχειας μέσω των play-off.
Ο ίδιος έχει βάλει τον εαυτό του σε αυτή τη θέση, πρέπει να κερδίσει τα παιχνίδια.
Ο ίδιος έχει βάλει τον εαυτό του σε δύσκολη θέση, μιλώντας και για τον Παναθηναϊκό όμως.
Ναι.
Και πάτησε για πρώτη φορά σε θέσεις πρόκρισης. Ο Παναθηναϊκός με τη χθεσινή νίκη μπήκε στην 24η θέση στο conference, είναι στην τελευταία θέση που οδηγεί στα play-off. Χρυσάφι.
Πολύ πιο σημαντικό να σταθούμε στην εικόνα του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Γιατί το να κερδίσει στην Ελσίνκη δεν είναι και λόγος για πανηγυρισμούς, αλλά χωρίς να έχω δει ολόκληρο το παιχνίδι, βλέποντας τα καλύτερα στιγμιότυπα και διαβάζοντας και κάποια κείμενα, κατάλαβα ότι ο Παναθηναϊκός είχε καλή εικόνα. Είχε γρήγορο παιχνίδι, δηλαδή χωρίς πολλές επαφές οι ποδοσφαιριστές με την μπάλα, αρχίζει σιγά σιγά να αφήνει αποτύπωμα ο Ρουί Βιτόρια.
Και αρχίζει να φαίνεται και αυτό που ο ίδιος προανήγγειλε και πολύ σωστά στάθηκε στις δηλώσεις του σε ποιες μπορεί να είναι οι πινελιές που μπορούμε να δούμε στο έργο του και σχετικά σύντομα, η βελτίωση στο τελευταίο τρίτο. Χαμηλό το εμπόδιο και της Ελσίνκη, το ξέραμε, okay, αλλά ο Παναθηναϊκός χθες έχει κάνει πολλές ευκαιρίες που δεν τις έφτιαχνε. Του λείπει λίγο αυτό το killer στοιχείο, γιατί αυτό το παιχνίδι, να είμαστε δίκαιοι, πέρα από αυτό το γκολ που αν πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή, έπρεπε να λήξει 3-0.
Πέρασε τη γραμμή, ναι.
Πιστεύω θα το βρει, αν βάλουμε κάτω και το γεγονός ότι δεν έπαιζε ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Εξακολουθεί να παίζει με τον Γερεμέγεφ στα τελευταία μάτς. Ο βασικός σεντερφόρ του Παναθηναϊκού, ο καλύτερος του παίκτης, απουσιάζει. Δημιουργεί ευκαιρίες. Έχει στοιχεία στο παιχνίδι του ο Παναθηναϊκός πια με τον Βιτόρια. Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έχει το pressing ψηλά που κλέβει μπάλες. Είδαμε πολύ πολύτιμο το Μαξίμοβιτς χθες σε αυτό το
κομμάτι.
Αυτό
είναι το δυνατό του κομμάτι.
Αυτό που ψάχναμε.
Το δυνατό στοιχείο του Μαξίμοβιτς. Αυτό είναι η ανάκτηση, η πίεση, η ανάκτηση. Δεν είναι ο παίκτης που θα δημιουργήσει, που θα συμμετέχει πολύ στο παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, αλλά η άμεση ανάκτηση, η πίεση να κερδίσω μπάλες και να βρω σε ανισορροπία την αντίπαλη άμυνα, είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο του Μαξιμόβιτς που μέχρι τώρα δεν το είχαμε δει στον Παναθηναϊκό.
Δεν ξέρει να δαγκώνει και να κάνει τη δουλειά.
Ναι.
Είδαμε αυτό, βλέπουμε αυτό σιγά σιγά και βλέπουμε και το άμεσο παιχνίδι. Δύο στοιχεία από το Βιτόρια. Πολλές ευκαιρίες. Ο Πελίστρη παραγωγικός και σε θέσεις βολής. Κάτι που δεν τον έχουμε συνηθίσει ούτε στη United ούτε στις άλλες ομάδες που είχε παίξει παλιότερα. Δεν βρήκε γκολ, δικαιούταν ένα γκολ χθες νομίζω ο Ρουγανός. Παίζοντας δεξιά.
Αστερίσκος. Δεν είμαι σίγουρος.
Αν το έχει στο παλμαρέ.
Δεν το έχει. Δεν έχει νούμερα. Αλλά στο επίπεδο αυτό. Σιγά σιγά μπορεί να ανεβάσει.
Ο προπονητής σου λέει πάντως αστάσω στην τελική.
Αυτό είναι
και κάποια στιγμή θα έρθει και, νομίζω, και τον γκολ. Ας είσαι στη φάση δηλαδή.
Δεν θα μας το επιβεβαιώσει ποτέ κανείς αυτό. Αλλά μάλλον κάναμε την κουβέντα που έγινε το καλοκαίρι με τον coach Αλόνσο ανάμεσα στον ίδιο και στον Πελίστρη για να τον πείσει. Σου λείπουν τα νούμερα γιατί όλα τα υπόλοιπα τα κάνεις καλά. Έλα να κάνεις εδώ το πιο σταθερό βήμα και μπορείς μετά να ξαναδιεκδικήσεις κάτι καλύτερο στην
Ευρώπη. Ερώτηση που είδατε το παιχνίδι με προσοχή. Χρησιμοποιείτε πιο σωστά και πιο ωφέλιμα για την ομάδα ο Μπακασέτας?
Έτσι νομίζω. Αλλά είναι μικρό το δείγμα.
Ή τον θυμάμαι επί Αλόνσο να παίζει μακριά, ναι, από την εστία. Τώρα ήταν πιο κοντά στον επιθετικό.
Και ο τρόπος που χρησιμοποιείτε φαίνεται να του ταιριάζει περισσότερο και η δική του λογική είναι μάλλον λίγο καλύτερη. Κάτι είχε αλλάξει στο μυαλό του, νιώθω. Δοκιμάζει ξανά τα πόδια του.
Mm-hmm.
Δεν το βλέπαμε τόσο πριν. Είχε σταματήσει να σουτάρει ο Μπακασέτας από μακριά, που είναι από τα δυνατά του σημεία. Τώρα εξυπηρετεί τον τρόπο παιχνιδιού του Βιτόρια. Είδαμε και ότι και στο πρωτάθλημα λειτουργήσε ως αλλαγή από τον πάγκο.
Κατέβαινε και πολύ χαμηλά
επί
Αλόνσο.
Ναι, πολύ χαμηλά.
Δηλαδή είχε πολλά μέτρα να διανύσει για να φτάσει σε σημείο να εκτελέσει ή να
ξόδευε
δώσει μια τελική πάση.
Χωρίς λόγο σε αυτό το κομμάτι.
Και ίσα ίσα τόνιζε περισσότερο μια εισαγωγικά δυναμία που έχει να κάνει με την φυσική κατάσταση, γιατί δεν είναι τέτοιο το στυλ του ποδοσφαιριστή. Αυτό που είπες για το σουτ συνδέεται με αυτό που λέει ο Μανώλης, ότι τον έχει φέρει πιο κοντά στο κουτί,
ναι,
για αυτό το λόγο απειλή. Ναι. Αυτό για το ότι έχει γίνει πιο πολύ box to box φάνηκε και όταν ήρθε από τον πάγκο στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Είναι ο παίκτης ο οποίος όταν είναι πιο κοντά στο κουτί έχει και το μάτι, και εκεί φαίνεται και η ποιότητά του, να δει τον Αράο και να του κάνει τέτοιας ακρίβειας σιρτή πάσα για να δώσει assist, αλλά είναι και σαν key pass αυτή. Είναι τόσο καλή assist τέλος πάντων, και να βρει ο Παναθηναίκος μια πολύ μεγάλη νίκη με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το ότι φέρνουν οι νίκες. Χτες είναι από τους παίκτες που δεν τον είχαμε συνηθίσει να το κάνει αυτό, αλλά επειδή είναι κοντά στην μεγάλη περιοχή, έχει κλέψει μια-δυο φορές με την πίεση ψηλά. Δηλαδή είναι ο Μπακασέτας που κλέβει και προσπαθεί να τροφοδοτήσει κάποιον ή να τελειώσει την φάση για να βρει ο Παναθηναϊκός γκολ με το σχέδιο του Βιτόρια, δηλαδή την πίεση ψηλά.
Και επειδή αναφέρθηκε στον γκολ του Αράου στο Αγρίνιο και ο πανηγυρισμός όλης της ομάδας που βγαίνει ένα ξέσπασμα από μια πίεση που μαζεύονται όλοι, πανηγυρίζουν και η ομιλία στο τέλος του Ρουί Βιτόρια στο κέντρο του γηπέδου. Βγάζουν υγεία. Δηλαδή, σου λέει ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, σου λέει: δείξε μου μια ομάδα πώς πανηγυρίζουν στον γκολ ή πώς αντιδρούν, ποια είναι η στάση σώματος στην απογοήτευση όταν δέχεται γκολ ή όταν κάτι πηγαίνει στραβά, και θα σου πω ακριβώς αν υπάρχει σύμπνη, αν υπάρχει συνοχή, αν είναι συμπαγής αυτή η ομάδα και στα αποδυτηριά της.
Προσπαθεί να κάνει τα βασικά, να τους κάνει group υπό τις δικές του οδηγίες. Να βρει και τα αποτελέσματα για να υπάρξει και η πίστη στο ότι με εμένα και με την αλλαγή στον τρόπο δουλειάς είμαστε σε ένα πλάνο που θα τα καταφέρουμε, έχετε την ποιότητα και για την ώρα.
Ο Παναθηναϊκός που πέρασε όλα αυτά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, υπάρχει περίπτωση τα Χριστούγεννα,
ναι, να είναι, και
να είναι σε καλό δρόμο και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι.
Είναι στο χέρι του, γιατί έχει και βατό πρόγραμμα μέσα στο Δεκέμβριο, και η Ευρώπη, γιατί ακολουθεί το παιχνίδι με την New Sense. Θυμίζουμε, παίζει στην Αγγλία, όχι στην Ουαλία. Η έδρα, ναι, που χρησιμοποιούν οι Ουαλοί είναι στην Αγγλία, στο Stockport, αν θυμάμαι σωστά. Και το τελευταίο του παιχνίδι για τους ομίλους του Conference είναι με την Dynamo Minsk στο ACA.
19 Δεκεμβρίου είναι η εβδομάδα που υπάρχει μόνο Conference League στο πρόγραμμα. Απευθείας μετάδοση της τηλεόρασης του Αντένα. Παναθηναϊκός Dynamo Minsk στο ACA 19 Δεκεμβρίου.
Θα έχει λίγο κρύο, θα μας πει.
Αυτό πήγα να πω.
Ντύσου.
Ναι, Μανώλης Φακάκης, παγωμένος. Ωραία, χιονάνθρωπος με σκούφο. Να πω κάτι τώρα που είπαμε για κρύο. Ο Νίκος Κότσης, μακάρι να μας ακούει, στο pre-game χθες που σας έχουμε απολαύσει, γιατί μας δίνετε στοιχεία.
Βγαίνει, τι θα πεις.
Όχι, περίμενε.
Βγαίνει με το θαυμάζω πραγματικά.
Όχι. Και εμείς το θαυμάσαμε.
Δεν κατάλαβες. Με σακάκι και πουκαμισάκι.
Ναι. Και είναι ο Σφακάκης με το κρεμμύδι ντυμένος και σχολιάζουμε εμείς στο γραφείο λίγο πριν μπούμε για την εκπομπή, τέλος πάντων μετά και το παιχνίδι. Και λέμε: κοίτα, να δεις ο Κότσης και ο Μανώλης γιατί ντύθηκε έτσι και τι πατατούκα. Αυτή ήταν η έκφραση που ακούστηκε στο γραφείο, είναι αυτή. Και έρχεται το τελείωμα του παιχνιδιού. Τι έγινε, Νίκο? Τι έγινε, είχε κρύο στο Βουκουρέστι. Προφανώς, έτσι, εντάξει. Από ένα σημείο και μετά παραήγινε το κρύο.
την ώρα του pre-game, ακόμα και μέσα στο γήπεδο κάτω, ήταν καλά τα πράγματα. Πάνω, παιδιά, που περιέγραφα.
Πολύ.
Γι' αυτό και ήμουν και προετοιμασμένος. Αλλά ο κότς ήταν το άλλο άκρο.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι του το λέγανε. Δηλαδή, ο Σπηλιόπουλος, ο Δημήτρης από την Κοσμοτέ και τα λοιπά. Πλάκα, λέει, μπασκάρις με μπουκαμπισάκι.
Είχε ένα κασκόλ και το έβγαλε πριν τον pre-game.
Ναι, 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 ναι.
Στο Παναθηναϊκό, να πούμε ότι με βάση αυτές τις μετρήσεις που γίνονται, γιατί υπάρχουν πλέον αλγόριθμοι που υπολογίζουν και τη δυναμικότητα.
Προσομοίωση, κανονικά.
Ναι, και τη δυναμικότητα, με συγχωρείτε, του αντιπάλου για τα δύο παιχνίδια που απομένουν. Το όριο για την πρόκριση και μέσω των play-off είναι οι 8 βαθμοί. Εκεί καταλήγουν όλοι, οπότε αυτό πρέπει να έχει και ο Παναθηναϊκός στο μυαλό του. Τα παιχνίδια που αναφέρατε είναι σίγουρα πολύ βατοί οι αντίπαλοι. Δεν το συζητάμε ότι πρέπει να τα πάρει. Είναι και τα δύο τελευταία, γιατί αυτή είναι η διαφορά του conference με το Europa. Και ένα έτσι σχόλιο, εκτός αν θέλετε να πούμε και κάτι άλλο που δεν έχουμε αναφέρει για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν είσαι πολύ αποτελεσματικός και δεν κλειδώσεις μια νίκη με ένα δεύτερο τέρμα, μπορείς να την πατήσεις ακόμα και στο φινάλε. Ναι. Αυτή η στιγμή, δηλαδή στο 90-91, πόσο άδικο θα ήταν για τον Παναθηναϊκό και στο καταστροφικό.
Ναι. Ποδόσφαιρο. Θα ήταν, ναι, ποδόσφαιρο. Τόσο απλά. Ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στους 10 βαθμούς, εγώ πιστεύω, στο τέλος της League Phase του UEFA Conference League και θα βρίσκεται στα play-off.
Έχει την εικόνα αυτή πάντως. Ναι. Έχει την πρόθεση ψήφου για την νίκη.
Λοιπόν, κλείνουμε με τις ελληνικές ομάδες. Θα σας πάω λίγο συναισθηματικά. Πριν από λίγες ημέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από το θάνατο του Diego Armando Maradona. Το λέω και στους δυο σας, το θυμάμαι και εγώ πραγματικά από τις δουλειές που νιώθαμε υπερήφανοι στο Open Sport με την εκπομπή αφιέρωμα στον σπουδαίο.
Να Diego πούμε για κάποιον που μπορεί να μην το γνωρίζει. Mm-hmm. Αποκλείεται, δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος.
Έτσι.
Το Open Sport που έβγαινε κάθε Σάββατο και Κυριακή στην τηλεόραση του Open, μία ολόκληρη εκπομπή έγινε αφιερωματική για τον Diego Armando Maradona με αφορμή την τραγική απώλεια.
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, με τον Juan Ramón Rocha, σχεδόν κλαίγοντας, δακρύζοντας, να μας λέει σας ευχαριστώ, δεν περίμενα ποτέ ότι μία εκπομπή έξω από την Αργεντινή θα έκανε τέτοιο αφιέρωμα για τον
Μία εκπομπή, μία Diego χώρα Armando τόσο Maradona. Μακριά από την Αργεντινή. Θα καταλάβαινε πόσα πολλά σήμαινε για την Αργεντινή αυτός ο άνθρωπος.
Στην πορεία, όταν έγινε το επεισόδιο αυτό και το είδαμε και το ξαναείδαμε, είναι από τις λίγες φορές που είσαι υπερήφανος που συμμετείχε σε κάτι στη δουλειά. Και άλλες φορές είμαστε χαρούμενοι, αλλά αυτό ήταν παράσημο και γι' αυτό τώρα μην μας παρεξηγήσετε αν υπερθεματίζουμε.
Πολλά είπαμε, έλα.
Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ναι.
Έλα, κύριε Βασίλη. Μπασκετάκι.
Μπασκετάκι.
Ναι, έλα. Ήθελα να πει κύριε
Βασίλη. Όχι. Η διευθυντά.
Άδειες έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται από κοντά.
Τι θες Παρί.
Παρί, Παρτιζάν Ολυμπιακός, το ξεκίνημα του Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό.
Πάμε Παρτιζάν Ολυμπιακός. Παιχνίδι με πολλή ένταση. Η Παρτιζάν προερχόμενη από μια νίκη σε ντέρμπι με τον Αστέρα υπερκέρασε τον Ολυμπιακό σε θέληση για την νίκη. Αυτό ήταν, μόνο τίποτα άλλο. Ότι λέγανε πριν από το μάτς και το βγάλαν και στο μάτς ότι εδώ είναι, παιδιά, το παιχνίδι που γυρνάει το διακόπτη μας.
Αυτό το κλισέ που λέμε ότι το ήθελε περισσότερο, παιδιά, ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός πριν από μερικές εβδομάδες ήθελε πάρα πολύ ένα παιχνίδι. Τώρα που έχτισε ένα σερί 6 νικών, περνάει και στον παίκτη, περνάει και στον οργανισμό ότι εντάξει, πάμε να το πάρουμε το παιχνίδι, ότι δεν θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά και μία ήττα. Okay.
Ναι, να, μέσα στη χρονιά, κανονικό είναι.
Για την Παρτιζάν ήταν τελικός.
Ναι.
Περιγράφεται μια φθορά στο κίνητρο του Ολυμπιακού μετά από τον νικηφόρο Σερί.
Εγώ μετά από ήττα του Ολυμπιακού θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός μου αρέσει πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά η ομάδα του Ολυμπιακού.
Το react.
Όλη η πορεία που έχει ως τώρα είναι σταθερά ανωδική. Οι παίκτες βρίσκουν ρόλους, βελτιώνονται και μπαίνουν στο σύστημα. Το σύστημα εξακολουθεί να υπάρχει. Με στοιχεία που δεν υπήρχαν μέχρι πέρσι. Με τα πυρηνικά όπλα, ξεκάθαρα το Βεζένκοφ και το Φουρνιέ. Αυτό που είχε πει ο Μπαρτζόκας για το Φουρνιέ, ότι δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να μην προσφέρει στην ομάδα. Έχω αρχίσει να το πιστεύω και εγώ 100% και από την εικόνα του στο γήπεδο και από μια δήλωση. Είδα εχθές ένα βιντεάκι στο YouTube. Έχει ένα πολύ ωραίο έξυπνο κόνσεπτ. Νομίζω το Eurohoops ήταν. Που βάζει ακουστικά στους παίκτες.
Και πρέπει να βρουν ποιος προπονητής
τους μιλάει. Χωρίς να βλέπουν. Έχει βρει αρκετούς Ευρωπαίους προπονητές. Θυμίζουμε ότι ο παίκτης αυτός δεν είχε παίξει ποτέ στην Ευρώπη μέχρι φέτος. Mm. Τους ξέρει όλους αναλυτικά με τα μικρά τους, έχει καταλάβει τα πάντα. Και κάνει μια δηλωσούλα στο τέλος του βίντεο που λέει ότι δεν βλέπω μόνο τα match, βλέπω τα time out. Ακόμα και ομάδων που δεν είχα αντιμετωπίσει φοβέρα μέχρι τώρα στην καριέρα μου, για να ξέρω αν τους αντιμετωπίσω ή αν συνεργαστώ μαζί τους, να ξέρω τι ζητάνε.
Μενταλιτέ τώρα, έτσι.
Φανταστικό.
Καταλαβαίνεις γιατί είναι σε top επίπεδο, όπως αυτό το παράδειγμα έτσι που κυκλοφόρησε ως είδηση και είναι και επιβεβαιωμένη, το ότι κάλεσα τον Μπαρτζόκα στις 2 τα ξημερώματα.
Ναι, για το βοηθώ. Ναι, σωστά, σωστά.
Να συζητήσουμε τι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι,
δύο
τι ήταν από μένα
τα
και
θέματα του Ολυμπιακού από την αρχή της περίοδου. Αν θα βρει ρόλους, τους κατάλληλους ρόλους ο coach Μπαρτζόκας με το μεγάλο ρόστερ, με το βαθύ ρόστερ, και αν ο Φουρνιέ θα είναι ο Φουρνιέ, γιατί για τον Βεζένκοφ νομίζω ότι υπήρχε η σιγουριά ότι ο ίδιος παίκτης που έφυγε, ο ίδιος παίκτης θα επέστρεφε και ακόμα καλύτερος. Και ο Φουρνιέ είναι ο Φουρνιέ.
Θα βάλω ένα τρίτο, το οποίο εφόσον λειτουργήσει σωστά για τον Ολυμπιακό, θα τον κάνει πιστεύω πρώτο φαβορί για την κατάκτηση. Αν από τη στιγμή που θα επιστρέψει ο Evans στη δράση, είναι ο κανονικός Evans και φέρει στην ομάδα αυτά που χρειάζεται. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αδυναμία.
Συμφωνείς ότι είναι ο καλύτερος Μιλουτίνοφ που έχουμε δει?
Ναι, γιατί έχει δουλέψει το σώμα του πάρα πολύ. Δεν έχει μάτς τα οποία κουράστηκα, βγάλεμε, και η διαχείριση είναι σωστή. Καλά, δεν το συζητάμε ότι είναι ο καλύτερος rebounder της διοργάνωσης. Είναι όντως ο καλύτερος Μιλουτίνοφ από τότε που επέστρεψε στον Ολυμπιακό ξεκάθαρα.
Και κοίταξε τώρα, ο Ολυμπιακός είχε 6 νίκες στη σειρά. Πήγε να παίξει με την Παρτιζάν. Είπαμε ότι κάπου το σκέφτεσαι ότι εντάξει, υπάρχει και ένα περιθώριο ακόμα και να μην κερδίσουμε, δεν θα πεθάνουμε, υπάρχει αυριανή μέρα. Και υπάρχει ομάδα που για πρώτη φορά συμμετέχει στη EuroLeague και έχει φτάσει τις 8 νίκες στη σειρά. Η παρή του κυρίου Σπλίτερ.
Του κυρίου Σπλίτερ. Ναι, εντάξει, έχει κρατήσει πολλά στοιχεία από τον προηγούμενο προπονητή. Ο Σπλίτερ σωστά τα έχει κρατήσει, γιατί ακόμα οι ομάδες δεν έχουν μάθει να τα αντιμετωπίζουν. Οι αντίπαλοι της Πάρη, με παίκτες που δεν είναι φαντεζοί, δεν είναι ακριβό ρόστερ, δεν είναι παίκτες που έχουν εμπειρία Ευρωλίγκας.
Για έφυγε ο Μπαπέ, ποια Πάρη.
Ναι. Στην αρχή της σεζόν λέγαμε ότι η Άλμπα, η Βιλερμπάν και η Πάρη θα ψάχναμε να βρούμε αν θα κάνουν διψήφιο αριθμό νικών και οι τρεις μαζί. Η Πάρη είναι στην τετράδα. Είναι φανταστικός ο Κοντός.
Ναι, ναι.
Η κοντούρα αυτή, ναι, που δεν φτάνει το τρίποντο.
που έκανε παπάδες, που έκανε παπάδες στο EuroCup.
Έχει μεταφέρει.
Αλλά πολλοί έλεγαν ότι στη EuroLeague θα αντιμετωπίσει προβλήματα.
Έχει μεταφέρει. Αλήθεια είναι το παιχνίδι του πολύ σωστά και στο υψηλό επίπεδο. Κερδίζει πολλά. Αν τελείωνε σήμερα η διοργάνωση, είναι MVP.
Πες μου κάτι εσύ που παρακολουθείς. Λανσάρει και ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ η Πάρη. Δηλαδή πάρα πολλές επιθέσεις στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, σε παιχνίδι πάρα πολλών κατοχών και.
Αυτό ακριβώς είναι το στυλ της, χωρίς όμως να το κάνει με την υπερβολή, έλα κατεβήκαμε σούταρε. Κατεβαίνουν γρήγορα, αλλάζουν την μπάλα και βρίσκουν το σούτ.
Σχέδιο.
Το κάνουν γρήγορα, αλλά ακόμα και αν δεν μπει το σούτ, έχουν αυξήσει τις κατοχές τους. Όντως για την ώρα δεν τους αντιμετωπίζει κανείς σωστά, δεν έχουν βρει το κουμπί τους. Μπορεί και να μην το βρουν.
Καλώς το Σπλίτερ όταν έπαιζε.
Εργαλείο.
Ωραίο,
εργαλείο, ναι. Εμένα στο μυαλό μου έχει μείνει για ένα highlight με τον Λεμπρόν. Του έχει κάνει μια τάπα ο Λεμπρόν.
Τι θυμάται.
Σαν Αντώνιο Μαϊάμι.
Ναι.
Που πάει να καρφώσει ο Σπλίτερ με όλη του τη δύναμη στα μούτρα του Λεμπρόν και του έχει κάνει ένα μπλοκ φανταστικό.
Άρα την Παρή σε
όχι.
Μια.
Από τώρα σου λέω όχι.
Όχι.
Μακροπρόθεσμη εκτίμηση δηλαδή, δεν τη βλέπετε στην οχτάδα.
Εγώ σου λέω όχι, αλλά και στην αρχή τη σεζόν, αν μου έλεγε ότι η Παρή θα είναι αυτή τη στιγμή εκεί που βρίσκεται, θα γέλαγα. Δεν είμαι ο ειδικός, αλλά νομίζω ότι εντάξει, οκ. Okay, ναι, σταχτοπούτα, ωραίο μπάσκετ, νίκες, είμαστε ψηλά. Θέλεις άλλα στοιχεία για να φτάσεις να γίνεις ομάδα επίπεδου Final Four ή η διεκδικήτρια του τίτλου. Στοιχεία που για μένα έχει και ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός.
Καλά, εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε.
Με διαφορετική συνθήκη η ομάδα του Αταμάν που φιλοξενεί σήμερα τη Μονακό. Γράφουμε Παρασκευή όπως πάντα. Τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θρύλος της EuroLeague επιστρέφει ως προπονητής στην κορυφαία διοργάνωση.
Νομίζω ότι τώρα που πέρασαν τα χρόνια και ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι και γιατρός και μπορεί να απαλύνει και αντιδράσεις και δύσκολες καταστάσεις. Αλλά και με την μετέπειτα πορεία του ως προπονητής και στην πράξη την αγάπη του για το ίδιο το μπάσκετ, μπορεί κάποιος αντικειμενικά σκεπτόμενος να καταλάβει πόσο αναμενόμενο και λογικό ήταν αυτό που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης ως παίκτης. να πάρει την απόφαση να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον Ολυμπιακό με βασικό λόγο, ανεξάρτητα από το αν υπήρχε ένα καλό συμβόλαιο, ηγεμονικό, τα λεφτά, οτιδήποτε, το ότι είναι ένας παίκτης πρωταγωνιστής και δεν μπορούσε να είναι στη σκιά κανενός και έπρεπε να πάει κάπου για να είναι το πρώτο βιολί. Και ως πρώτο βιολί με τόσο πολύ έντονη προσωπικότητα συνεχίζει στον χώρο του μπάσκετ και στη EuroLeague την οποία τη λατρεύει και ως προπονητής. Είναι πολύ μικρό το διάστημα στο οποίο έχει κάνει άλματα ως προπονητής και έχει μπει στη συνείδησή μας και δικαίως και μπορεί να μας το εξηγήσει και ο Βασίλης με βάση αυτά που κάνουν οι ομάδες του στο ότι είναι ένας καλός ανταγωνιστικός προπονητής για επίπεδο EuroLeague.
Το βασικό στοιχείο που είχε ως παίκτης και φαίνεται να το έχει και ως προπονητής, απλά πρέπει να το μεταφέρει στους παίκτες του, είναι ότι είναι νικητής. Έχει την αρρώστια με την νίκη. Δηλαδή, κάποιοι κερδίζουν και λένε εντάξει, κέρδισα. Ο Σπανούλης είχε από παίκτης ότι δεν γίνεται να μην κερδίζω συνέχεια.
Όποιος δεν έχει δει την πρώτη ομιλία στους παίκτες της Μονακό, στο κέντρο του γηπέδου, στην πρώτη προπόνηση, ότι είμαστε εδώ για να νικήσουμε. Όχι για να φτάσουμε στο Final Four, όχι για να είμαστε στην οκτάδα, γιατί ξέρεις τώρα εμείς είμαστε λίγο μακριά, το Monte Carlo τώρα είναι για άλλα παράδειγμα, πιο μπάσκετ και πιο ποδόσφαιρο, και... δηλαδή όλοι ικανοποιημένοι ό,τι και να γίνει. Και αμέσως να τους βάλει το στόχο, το αμέσως μικρόβια. Να τους πει ότι ένα πράγμα θέλουμε, να κερδίσουμε την EuroLeague.
Η αλήθεια είναι ότι ίσως γίνεται λίγο νωρίς για τον ίδιο το άλμα στην Ευρωλίγκα, με μια δουλειά στο Περιστέρι και τη δεύτερη δουλειά στην εθνική ομάδα. Έχει όμως τις παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο και έχει φυτέψει δίπλα σε φοβερούς προπονητές. Δεν είναι ότι στερείται επίπεδου, αλλά ταυτόχρονα είναι και ιδανικό περιβάλλον για να πάρει μια δουλειά στην Ευρωλίγκα με στόχους. Δηλαδή δεν πήγε στην Bayern Μονάχου που θα του λέγανε εντάξει, Βασίλη, δεν πειράζει. Κιόλας είμαστε ομάδα που διεκδικούμε τα playoff. Η Μονακό είναι ομάδα που έχει στόχο. Θέλει να πάει στο Final Four, θέλει να πάρει το τρόπαιο, αλλά ταυτόχρονα είναι και Μονακό.
Νομίζω.
Δεν θα του πούνε, εντάξει, δεν τα καταφέραμε φέτος. Ευχαριστούμε.
Εγώ είδα τη φωτογραφία με τον Mike James δίπλα-δίπλα παντός. Ωραίο. Και πίστευα ότι ήταν συμπαίκτες. Το 1-2. Το 1-2.
Μπορούσαν.
Σίγουρα. Ο Playmaker και ο Shooting Guard.
Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις πάντως και στο δικό του το μυαλό, γιατί είναι. Εντάξει, δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, δεν έχει τύχει, αλλά όσο μπορώ τον ερμηνεύσω. Το πακέτο που το έκανε ελκυστικό. Θέλει πολύ που τον κάνει να βιάζεται, αλλά επειδή έχει και την οξυδέρκεια, δεν θέλει να κάνει ένα βήμα. Δεν θα πήγαινε σε μια ομάδα που θα μπορούσε να τον κάψει, γιατί είναι τέτοιο το κλίμα σε ενδεχόμενη αποτυχία. Αυτό εδώ πέρα το μαξιλαράκι που του δίνει Μονακό και το κίνητρο, αλλά όχι και το μαστίγιο, όπως το περιγράφουμε, είναι κάτι πολύ θετικό για τον ίδιο.
Εντάξει, αναπνέει μπάσκετ έτσι.
Τελείως.
Γιώργος Χαραγκούνης, ποδόσφαιρο.
Ακριβώς
αυτό. Αυτό, αναλογία,
αυτό. Αναπνέει μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτό. Κάτι άλλο.
Είναι η φοβερή ευκαιρία πάντως πιστεύω που έχει λόγω της φετινής διαμόρφωσης της διοργάνωσης που, οκ, okay, λέμε για τις δύο ελληνικές ομάδες, αλλά γενικά δεν ξεχωρίζουν οι ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε, άντε και η Φενέρ, ότι αυτά είναι τα φαβορή. Υπάρχει κενό ώστε να πιστωθεί ο Σπανούλης ένα πρώτο Final Four με τη Μονακό, το οποίο θα είναι μεγάλο. Έχει ξανακάνει Μονακό, αλλά θα είναι μεγάλο για το Σπανούλη.
Συμπαίκτης με Νίκα Λάθη.
Σωστά.
Συμπαίκτης με Γιώργο Παπαγιάννη, στην Εθνική.
Στην Εθνική, συνεπίεξε.
Ξέρει, ξέρει. Τα αποδυτήρια τα ξέρει σε μεγάλο βαθμό.
Κάτι ακούγεται ήδη και για άλλον Έλληνα στη Μονακό. Άδωμα. Δεν λέω όνομα.
Ναι, τώρα μα πα. Δηλαδή, κοιτάμε.
Έχω μιλήσει με του GMs που λέγει ένα φίλο μα. Ένα φίλο μα.
Έχει ελληνικό στοιχείο η ομάδα, ναι, ναι.
Πόσο τέλειο αυτό που είπε τώρα με τους
νέους. Όλοι καταλάβαμε.
Σε λίγο καιρό θα καταλαβαίνετε κι εσείς, μην νομίζετε δηλαδή.
Με μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό μάτς πάντως του Παναθηναϊκού με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη. Ούτως ή άλλως δίνει ξεχωριστό χρώμα η παρουσία του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων που θα ονομάζεται Telecom.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί σίγουρα, αυτό λένε τα ρεπορτάζ. Η εταιρεία δεν το επιβεβαιώνει για την ώρα. Μάλλον πρέπει να κλείσει τον deal. Αλλά αν γίνει, θα πρόκειται κάτι πολύ μεγάλο στο πλαίσιο της όλης επένδυσης της ομάδας που πλέον θα είναι αυτοτελής, αυτόνομη. Αυτό είναι το πλάνο. Και θα της δίνει τη δυνατότητα να ξοδεύει και για τα επόμενα χρόνια.
Μιλάμε για μια αξιοζήλευτη, από όποια πλευρά και να το δεις, επιχειρηματική κίνηση, επένδυση που είναι ευλογία για την ίδια την ομάδα. Επιχειρηματικά, με όποιον και να συζητήσεις, φεύγοντας από το αθλητικό που εξυπηρετεί προφανώς και το αγωνιστικό και θα το εξυπηρετεί, είναι μια ολόσωστη κίνηση. Παίρνεις ένα γήπεδο και το εγκαταλέβεις στο 1000%. Και μακάρι να ακολουθηθεί και από άλλους.
Και όλα όσα κάνει γύρω από την ομάδα στο τμήμα marketing, στο πώς επικοινωνεί στον κόσμο, ελάτε στο γήπεδο, προσφορές στα εισιτήρια, νέα φανέλα σήμερα Black Friday, λανσάρει φανέλα μαύρη με χρυσές αποχρώσεις. Είναι όλα που δίνουν ενδιαφέρον στο πελάτη, γιατί πελάτη.
Να κάνουμε και ένα παράπονο τώρα στα κλεισίματα προς στους φίλους μας. Και λίγο παραπάνω δικού σου, όπως πάντα, γιατί είσαι και διευθυντής στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Εμείς δεν έχουμε season διαπίστευση.
Γίνονται και λάθη, φίλε.
Ναι,
γίνονται και λάθη.
Σαν και σένα. Αλλά...
Να το κλείσουμε εδώ.
Ναι, ναι. Να το κλείσω, ναι, γιατί θα πει κι άλλα.
τη φορά που πήγαμε στο πρώτο παιχνίδι στο ανακοινισμένο
ΑΚΑ. Θα σε ξαναπάρω μαζί. Δηλαδή.
Είναι αλήθεια φοβερή εμπειρία. Το έχουμε ξαναπεί και σε podcast. Είναι αλήθεια φοβερή εμπειρία.
Αυτό προσκαλεί το άνθρωπο. Δηλαδή. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο και Europa League και Conference League και νότα από Diego Armando Maradona και Open Sport θυμηθήκαμε και μπάσκετ αναλύσαμε και αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη ακούστηκε, οπότε κάπου εδώ κλείνουμε. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή στο νέο επεισόδιο Glory Days. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, είστε επανειδήν.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.